Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, klāt novembris ar ziemas laika apstākļiem, bet tā kā mums jautājumi vēl iekrājušies, ko uzdot Andrim Amerikam, tad ķersimies secīgi klāt, kā mēs teikt, vērsim pie ragiem. Labvakar vispirms!
Labvakar, balta ziema ir, bet vēl ir iepriekšēja rudens jautājumi.
Jā, mēs vēl esam mazliet oktobri ieķērušies tā, ka iespējams par ceļu kaisīšanām laika apstākļiem tas viss vēl būs priekšā. Sāksim ar Šarlotes jautājumu atgādinu. Ejam cauri ienākšanas jautājumu ienākšanas iesūtīšanas secībai. Ik viens savu jautājumu var uzdot mūsu Radio SVH mājaslapā šī IT raidījuma sadaļā pie komentāriem, un tad tikai uz šiem te jautājumiem arī liekam atbildēt Rīgas vicemēram. Tātad Šarlotes jautājums. Viņa raksta sekojoši. Labdien! Atsaucoties uz jūsu ieteikumu braukt pāri Zemitānu tiltam ar velosipēdu pa sabiedriskā transporta joslu, gribētu precizēt, vai ir plānots izvietot kādu apzīmējumu, ka šī josla ir paredzēta arī velobraucējiem, iekrāsot kādu rekomendējošu strēmeli vai vismaz veikt kādas pārrunas ar attiecīgo maršrutu sabiedriskā transporta vadītājiem. Izmēģinot pārbraukt pār Zemitānu tiltu pēc jūsu ieteikuma, esmu secinājusi, raksta Šarlote, ka sabiedriskā transporta vadītāji neuzskata, ka pa šo joslu būtu jāpārvietojas arī velobraucējiem un ka tie būtu ņemami vērā, un tas savukārt apdraud velobraucēju veselību un dzīvību. Pie tam, ja tiešām ceļu satiksmes negadījums notiks, tad policija, domājams, viennozīmīgi atzīs, ka riteņi braucējs nav braucis pareizi, jo nav nec zīmju, nec kāda cita apzīmējuma, kas norādītu, ka arī velobraucējiem būtu jāpārvietojas pa šo sabiedriskā transporta joslu. Tāda lūk rūpe Šarlotei.
Jā, Šarlote, ja būs šāds negadījums, Dievs dod, viņš nebūtu, tad vainīgs būs sabiedriskā transporta vadītājs. Ja runā konkrēti pa Zemitānu ielu, nevis riteņu braucējs. Zemitānu tiltu, es atvainojos. Tātad Zemitānu tiltu abos virzienos ir izveidota šī sabiedriskā transporta joslas. Ir viens speciāls noteikums, tas ir tajā Latvijas valsts standartā, ka sabiedriskā transporta josla savi ir savietojama ar velo braucējiem. Pie nosacījuma, ja tā sabiedriskā transporta josla ir nemazāk kā 4,5 metrus plata. Ja viņi ir mazāk par 4,5 metriem, tad nevar savietot. Tāds ir valsts standarts, tas nav kāda iegriba vai kā citādi. Tātad Zemitāna tilt šī josla labās pusēs ir tieši 4,5 metri plata. Līdz ar to uz abās pusēs ir arī uzstādīts speciāls zīmes, ka šī josla ir paredzēta gan sabiedriskam transportam, gan arī velobraucējiem. Un šī gadījumā tātad viennozīmīgi ir stāsts tāds, ka ja arī kāds no sabiedriskā transporta vadītājiem, un tie arī tādi paši cilvēki, vairāk pieklājīgi, mazāk pieklājīgi, nerespektē velobraucējus, tad tas ir pārkāpums, par to viņi saņem sodu, ja tas tiešām ir noticis. Un ja arī velobraucēji vai cilvēki redz, ka tas tādā veidā notiek, tad nu kā ir lūgums, vai nu tad informēt Rīgas satiksmi pa e-pastu, to pašu info at Rīgas satiksme LV, vai, teiksim, arī sniegt kādu precīzāku laikas datums, kad tas ir noticis. Bet jebkurā gadījumā, Šarlote, ir šobrīd šāds zīmes, punkts 1, un tā, nu, šī sabiedriskā transporta josla domāta gan sabiedriskam transportam, gan arī velobraucējiem.
Nākamais Ilzes Krūmiņas iesūtīts jautājums. Viņa raksta arī vispirms labdien. Lūdzu sniegt informāciju, kad turpināsies Dienvidu tilta maģistrāles izbūve līdz Vienības gatvei, respektīvi Jelgavas šosejai, jo pašreiz ir lieli sastrēgumi uz Graudu ielas, un tāpat arī nesot skaidrs, kāpēc nav aizlieguma braukt pa šo šauro ielu transporta līdzekļiem virs 3,5 tonnām.
Par šo jautājumu, tad šī plānošanas periodā Eiropas naudas, kuriem ir 3 gadi pagājuši, jau 3 gadi palikuši, tad Rīgas pilsētai nu, šādu lielu, un tad tas ir transporta maģistrāla remontam, tika piešķirti atsevišķā programmā 47 miljonu eiro. Par šo naudu tā kā bija paredzēts uzsākt Brīvības ielas dublieri, attiecīgi ziemeļu šķērsoju un pirmā posma realizācija, kur ir arī tehniskais projekts. Aprēķinot visus izdevumus, tas ir 9 km, nu šis dublieris no Juglas līdz teiksim, VF kultūras pilī nosacīti ir 9 km garš. Par šiem 47 miljoniem viņi izbūvēt nevar. Var izbūvēt apmēram 5 km no 9 par šo līdzekļiem. Līdz ar to praktiski viņš pakarās tā kā gaisā. Līdz ar to tika iesniegt šobrīd satiksmes ministrijā priešlikums, ka mēs atsakamies uzsākt šo darbu, jo mums nav iespējams piesaistīt papildus līdzekļus un šo naudu novirzīt trim citiem projektiem. Šie trīs citi projekti ir 4. Posms dienvidu tiltam, attiecīgi par ko tagad arī Ilze uzdot šo jautājumu. Tātad būtībā tātad ir realizēti trīs posmi līdz Ziepniekkalnu ielai un tālāk, nu, lai izbūvētu līdz vienības gatavē, līdz Jelgavas virzienam, tātad tas saucās Čakstes gatavs, tā kā pagarinājums, tātad tā ir Jāņa Čakstes gatava, un attiecīgi to var realizēt, attiecīgi piesaistot šos Eiropas naudas līdzekļus, vēl pieliekot citus klāt, un vēl divi projekti, kas tādā gadījumā tiktu realizēti pilnībā, ir flotas ielas pārbūvi, jo tā ir viena sāpju bērns, kur ļoti daudz arī šobrīd ir sūdzība par lietas ūdeni, par daudzām citām lietām.
Būt kurš rajons tas ir?
Tas ir Bolderā, pie ostas. Un vēl viens projekts, kas tiek paredzēts, tas ir Daugavgrīvas iela, attiecīgi arī virzienā uz Bolderai, kur ir viena josla uz katru pusi, nu veidot šo otro joslu, lai attiecīgi neveidotos tie korķi, ka tur brauc, teiksim, autobusu pa priekšu, tad viss velkās pakaļ, un īsti nav kur ne kabats, ne nav arī kādā veidā, teiksim, apdzīt, un tas rada arī diezgan liels satiksmes sastrēgums. Trīs projekti, Daugavgrīvas ielas paplašināšana, flotas iela un šis 4. Posms. Tā kā, un tas būtu jāpabeidz, tā kā pirmie naudu būtu jāapgūst līdz 20. Gadam, bet tas pagarinās līdz 22. Nu, šo Eiropas fonda apgūšanu. Tā tad ir ļoti reāli, ka nu, 22. Gadā es būšu realistisks. Tas ir pēc 5 gadiem, nu, varētu tikt pabeigt šī 4. Posms. Ja runā par to, kur ir minēts to graudu ielas no šiem sastrēgumiem. Un
jā,
kur ir
tiem, tātad, attiecīgi smagajām mašīnām.
Smagās mašīnas, tātad virs 3,5 tonā. Tad ir jāsaka tā, ka šāda zīme tur ir. Bet ir viens bet, un tas bet ir saistīts ar to, ka nu, tātad, ja tas sabiedriskais, tas ir tas smagais transports, brauc uz kādu no esošiem objektiem, kas atrodas tur, tad viņš var braukt. Tā ir tā starpība. Tātad viņš nevar braukt kā tranzītā caur, un par to ir sodi. Ja viņam ceļzīmē norādīts,
vai kaut kas tāds,
jā, ja ceļzīmē norādīts, tātad tā, kurā darbības zonā viņš piegādā kraus vai vēl ko citu, tad viņam ir tiesības braukt citos apstākļos. Tur ir šāda zīme, kad nevar braukt smagākas mašīnas.
Atgriežoties vēl precizējošu jautājumus pie tiem trim objektiem, kurus tā Ziemeļu Brīvības ielas dubliera vietā teicāt iesniegt satiksmes ministrijā, tur vēl kaut kāds saskaņojums jāsaņem, vai arī principā, nu, tur jau plāni ir skaidri, ka tad īstenos tos trīs projektus?
Jā, nu, ņemot vērā to, ka ne jau tikai satiksmes ministri pieņem galu lēmumu, tas jau mums ir birokrātija ļoti augstā līmenī un to skaņo attiecīgi Eiropas nu, CEFL, Eiropas komisija un te uzraugošās institūcijas. Nu, tā tad mums ir jāpamato, Eiropa dod naudu, lai ka mēs sasniedzam konkrētu mērķi šai gadījumā satiksmes plūsmas uzlabošana, attiecīgi kritērija rādītāji. Rīgas doma to visu ir sagatavojusi, un tātad satiksmes ministrijai būtu pēc mūsu iesnieguma, ja viņi to akceptē, jāsagatavo attiecīgi grozījumi ministra kabineta lēmumā saistībā par šo līdzekļu sadalu.
Nākamais tāds diezgan skarps sauciens pēc palīdzības, ja tā var teikt, un principā tas tā arī ir. Inna Orlova iesūtījusi šo te jautājumu stāsts par adresi Avotu iela 65. 14. Dzīvokļa īrnieks, narkomāns, kurš vārdā uzvārdā arī šeit nosaukts, un viņa sieva, arī tur vārds uzvārds, nezinu, sakam, nesakam. Dzīvojot pašvaldības piešķirtajā sociālajā dzīvoklī, regulāri traucēja kaimiņu naktsmieru, draud ar fizisku izrēķināšanos un dzīvokļa aizdedzināšanu, demolē koplietošanas telpu, divas reizes ir izsituši logus koplietošanas koridorā, nelikumīgi pieslēdzas citu kaimiņu elektrības vadiem, izmanto gāzes plītiņu, kura ir uguns nedroša ar palielinātu atklātu liesmu, līdz ar to ir augsts aizdegšanās drauds nakts laikā, kad paši dzīvokļa īrnieki ir narkotisko vielu ietekmē. Kaimiņi regulāri taisa skandālus nakts laikā un turpina risināt savas attiecības koplietošanas koridorā, naktīs gulēt nav iespējams. iespējams. Dēls mācās 9. Klasē, regulāri ir spiests kavēt skolu pirmajās stundās, jo nakts negulēta un pastāvīgā spriedzē. Jau 3 gadus Inna raksta, ka cīnoties sauc policiju, taču nekas nemainās. Vai ir kādi citi iemesli, izņemot parādu par sociālo dzīvokli, kas var būt par iemeslu kaimiņu izlikšanai no pašvaldības dzīvokļa? Ar cieņu Inna Orlova, tātad Avotu iela 65, stāsts par 14. Dzīvokli.
Jā, tas atbild varētu būt nedaudz garāk, mums gan mēs laikam ejam bišķi pāri tam laikam, kas tur ir ieplānots, bet tad varbūt tur bišķi savādāk sadalīsies. Man ir drusku garākā Innai Orlovai jāatbild.
Nu tad varbūt tagad iepauzējam, dodam vārdu reklāmai un pēc tās tad atgriežamies pie atbildes uz Innas iesūtīto jautājumu.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Atgādinu, ka pirms pauzītes palikām pie Innas Orlovas iesūtītā, faktiski tāda sāpju sauciena. Stāsts atgādina īsi pavisam Avotu iela 65 14. Dzīvoklī narkomānu ģimene, kas demolē kāpņu telpu, pieslēdzas pie kaimiņu elektrības sistēmām, paši tur uguns nedrošas ierīces lieto, skandalējās caurām naktīm cilvēki negulējuši ar bērniem, kur tad arī uz skolu spiest kavēt no rītiem, tāpēc, ka nav gulējuši caurām naktīm, un jautājums bija, vai ir vēl kāds iemesls, izņemot parādu par sociālo dzīvokli, kādēļ var izlikt cilvēkus no pašvaldības dzīvokļa īpaši šādā konkrētā gadījumā?
Nu, uzreiz īsa atbilde ir iemesli, un šī konkrētā gadījumā jau šī lieta ir ierosināta, bet ir man nedaudz plašāks paskaidrojums tomēr jāsniedz. Tātad Rīgā mums ir attiecīgi šis pašvaldības dzīvojamais fonds, kas ir jauns uzbūvēts, un kurā tātad, nu, sāksim ar dreiliņiem, turpināsim ar Ulbroks ielu, Valdeķi ielu, Bolderājā Mežrozīšu ielu un tā tālāk. Ir tas dzīvojamais fonds, kurš tiek paredzēts attiecīgi likumā noteiktā kārtībā tiem iedzīvotājiem, kuriem likums ir par pamatu, lai viņiem piešķirtu pašvaldības municipālo dzīvokli, kurš nav privatizējams, bet kurš tātad viņiem pienākas tāpēc, ka nu, viņiem nav cits iespējas. Nu, piemēram, cilvēki, kas dzīvo denacionalizētos namos, kuriem nav iespēja, tātad viņi ir kļuvuši par saimnieku, teiksim, īrniekiem, daudz bērņu ģimenes, invalīdi, attiecīgi jāsaka arī tātad bāreņi, kuriem paliek, kuri paliek pilngadīgi, ir pašvaldībai pienākums viņiem piešķirt dzīvokli, dzīvojamo platību, un arī viena no grupām ir arī no cietumiem iznākuši. Kā piemēram, es to varu minēt. Nu, un tad nu, šie cilvēki saņemot šo, teiksim, šo dzīvojamā platību, man jāsaka, ka ļoti bieži mēs saskaramies ar šādu problēmu, ka nu, viņi attiecās ļoti huligāniski pret to, kas viņiem piešķirts. Nu, tas dzīvesveids ir tāds, kāds viņš ir, nu, teiksim, tā ļoti, ļoti paviršu. Un nu, ne tikai lauž, un arī tur, teiksim, reizēm ir pat jāiesaist pašvaldības policija. Diemžēl tas, nu, tas sastāvs ir ļoti smags, es tā ļoti mīksti šobrīd izteikšos. Un apsaimniekot Rīgas pilsētu būvnieks, kas apsaimnieko šīs namas, būtībā ir lielā mērā šodien iesaistīts ļoti daudzos šādos konfliktos. Šis ir ļoti klasisks piemērs. Jā, mēs konkrēti runājam par vienu dzīvokli, vienistabas dzīvokli, nu, kurš tātad vispār, lai saprast, par ko ir runa, dzīvojamā platība ir, kopējā platība ir 20 kvadrātmetri. Nu, dzīvojamā platība ir vispār 14 kvadrātmetri. Mēs runājam par šādu izmēru dzīvokli šobrīd, kur tātad ir arī viena no šīm grupām, nu, tam cilvēkam ir piešķirts šī dzīvojamā platība, atbilstoši likumam. Nu, tālāk tur dzīvo arī tagad viņi, nu, teiksim, ar ko viņš kopā dzīvo, viņa draudzene, un attiecīgi ir jau arī mazs sīkais. Nu, un tad viss tas, kas tur notiek, tā ir liela taisnība. Ja tur diezgan daudz reizes sākt policiju, nam pārvaldnieks, kas pārvalda šo namu, tā tad ir iesniedzis tiesā prasību par viņu izlikšanu. Par viņu izlikšanu no dzīvojamās platības, jo viņš vienīgais deklarēts, un īstenībā tas ir pareizi. Ja pašvaldība šobrīd tērē līdzekļus un attiecīgi piešķir, un tas atkal ir, manuprāt, sociāli taisnīgi, piešķir šo dzīvojamo platību, tad no otras puses runāt par to, ka mēs pēc tam pievaram acis tikai tāpēc, kad nu, viņi tur dzer, pīpē, narkotikas vai lauž vai rada. Būtībā, ja tu pats sev bendē veselību, tā ir vēl viena lieta, ja, un tas ir tavs izvēle. Bet ja tu rada neciešams apstākļus apkārt esošiem iedzīvotājiem, kas arī ir tādi paši cilvēki, un arī viņiem ir tiesības uz kvalitatīvu dzīvi. Protams. Tādā gadījumā tev ir jābūt ārā. Un tad ir ierosināts arī pa šo konkrētu adresu, man jāsaka, tad ir jau ierosināta izlikšanas lieta. Nu, bet šabām tiesas mums ir tik garas, cik viņas ir, un tas, teiksim, tas aizņem laiku, bet es domāju, ka šī gadījumā ar visiem tiem pierādījumiem viņš tiks izlikts ārā bez citas dzīvojumās platības ierādīšanas. Un to jau tas, nevis Ina Orlova, bet to tad nav pārvaldnieks ir iesniedzis tiesā šo prasību.
Citās respektīvi pašvaldībai nebūs pienākums atkal viņam citu sociālo dzīvokli ierādīt.
Nu, pēc šāda, tad, kad no par tiesas ceļā tiek izlikts no dzīvokļa, tas ir atkal cits status. Nu, mums ir pienākums viņam, nu, ja viņš atnāk, viņam dot attiecīgu sociālo pabalstu, zupas virtuvi un tā tālāk. Bet, nu, ja tu esi šādā veidā rīkojies, nu, tad mums nav pienākums viņam ieraudīt atkal citu, ko viņš varētu laust. Un, jo vēlreiz atkārtoši, ja tu pats sev vēl, tiksim, bendē, tad tas ir viena lieta, bet tu jau praktiski citiem rada tos neciešamos apstākļus, un viņi ir bezspēcīgi pret tavu attieksmi. Un es teiktu, ka tad brauc, es nezinu, uz laukiem, nezinu kur, bet Rīgā, nu, arī likums to atļauj, tev nebūs vairāk citas dzīvojumās platības.
Nu, respektīvi, jāgaida ir šīs mājas īrniekiem pārējiem uz tiesas lēmumu konkrētajā situācijā.
Tieši tā.
Nākamais Vanesas jautājums, vēl varam pagūt droši uz to atbildēt, par rotaļu laukumu pļauniekos blakus pļaunieku ģimnāzijai. Spēļu laukums ir izveidots kā kuģis, vai ir plānots to tuvākajā laikā atjaunot? Laika gaitā tas ir sabojāts, apzīmēts, vietām salausts, kopumā izskats varētu būt labāks.
Divas lielas programmas, kas šobrīd ir Rīgas pilsētā, jā, mēs veidojam rotaļu laukumus pie skolām, tātad attiecīgi tas, kas ir no jauna radīts. Un tur ir tā lieta, ka tur ir saimnieks, tātad skolas teritorijā ir attiecīgi pašvaldības policists, attiecīgi tur ir arī skolas direktors, skolas vadība, teiksim, sako līdz visam tam, kas notiek, vēl jau vairāk viņi ir aiz sētas, skolas teritorijas tiek ierobežotas ar sētu, līdz ar to var nodrošināt kārtību. Sporta, dažādas aktivitātes, arī bērnu rotaļu laukumu, kas ir domāti nevis tikai skolas bērniem, bet mikrorajona iedzīvotājiem. Tādi ir izveidoti jau desmitiem, es tā varētu teikt. Tālāk ir vēl viena tāda pat programma, ko mēs tagad uzsākam, aptuveni 10-12 vietās izveidot jaunus rotaļu laukumus mikrorajonos, kur nav iespēja tāda skola, nu, pieņemsim, viņa nav, nu, tad attiecīgi tur ir mēģinājums šobrīd radīt papildus vidi, kurā iedzīvotāji, būtībā vispieprasītākais ir, nu, mazu bērnu rotaļu laukumu. Un atkal ir runa, ka tās ir tikai tās vietas, kur mēs varam arī nakts laikā, vai, nu, teiksim, nodrošināt, lai tur suņi nekakinātu vai kaķis nekakinātu, un lai tur būtu arī, zinām, mērķi tā kontrola par vispārējo. Tā ir otra programma, kas notiek. Un tad ir tā saimniecība, kas ir iegūta jau no agrākiem laikiem, un šis ir konkrēts gadījums, viņa 2005. Gadā vispār ir uzstādīta šis kuģis, pa ko iet runa pļauniekos. Un šādiem rotaļu laukumiem ir termiņš aptuveni 10 gadus. Nu, pēc 10 gadiem viņš morāli, fiziski un visā citādi viņš ir nolietojies, nolietots, saucam, kā mēs to gribam.
Kas jau ir pagājis. Tā kā.
Jā, tad viņš jādemontē, un viņš arī tiks demontēts. Tad attiecīgi nebūs tā kuģi tur, bet tai vietā mēs tad šobrīd ir 6 tādi rotaļu laukumi, kur tik veikt šādas demontāžu darbi, un tad pagaidām mums ir piešķirt budžeta 80,000 eiro, lai nākamā gadā 2 vai 3 atjaunot, nu tas ir no līdzekļiem atkarīgs, jā, tad, nu, jebkurā gadījumā noteikti tas tiks, vai tas tiks atjaunots nākošu gadu vai aiznākošu gadu noteikti, bet tas viss notiek arī pakāpeniski.
Respektīvi viņu nojauc un tajā pašā brīdī uzceļ
nu,
tur vietā kaut ko
kārtībā, citu. Nu tā kuģa nebūs, tā uzreiz tas nebūs, tas būs atkal kāds cits, vai tas būs kuģis laiva vai kosmos kuģis, to es nezinu, bet tas kuģis, pa ko iet tagad runa, viņš jau nav tikai, viņš arī apdraud veselību. Nu, viņš ir nolietojies, attiecīgi viņa tur nebūs. Un atbildi mana, vai viņš tiks remontēts? Nē. Tātad vai uzreiz tiks uzstādīts atbildi? Arī ir nē. Tātad, bet runi par to, ka ja ne nākošs pavasar, tad nu, varbūt ruden, mēs meklēsim līdzekļus, lai pakāpeniski visu šos laukums atjaunot. Šobrīd tam ir piešķirts attiecīgs budžeta finansējums, bet viņš loģiski ir nepietiekams kā uz vispārēju.
Nu, tā kā nākamais ir tāds garāki atbildāms, acīm redzot jautājums, tad šajreizē liksim punktu, lai nākam ceturtdien tad ķertos pie Andra uzdotā jautājuma par Skanstas ielas apkājumu. Tās diezgan garš un plašs jautājums.
Labi, tad tiksimies pēc nedēļas.
Tiekamies pēc nedēļas, atā.